dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Sporazum o normalizaciji odnosa sa Srbijom mora brzo da se implementira, izjavio Kurti. Pregovarači Srbije i Kosova 4. aprila u Briselu. Zelenski pozvao kineskog predsjednika da poseti Ukrajinu. Rusija započela vežbe sa interkontinentalnim balističkim raketama. Komunalni radnici u Parizu prekinuli štrajk, na ulicama smeće težina Eiffelove kule. Britanski kralj danas u Nemačkoj prvoj državnoj poseti inostranstvu. Sutra oblačno i toplije, uveče ponegde moguća kiša, temperatura od 15 do 21 stepena. A u narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Najmanje 7.000 evra uložile su od početka godine desno orijentisane stranke i političari u Srbiji u Facebook reklame protiv evropskog plana za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova. Bojan Perković, šef fondacije, primećuje.
Imate konstantno neku vrstu političke komunikacije koja se dešava, naročito na društvenim mrežama, na platformama koje prati veliki broj ljudi, informiše se o različitim događajima.
Čućete i šta kažu aktivisti i građani koji više od nedelju dana kampuju u blizini Savskog nasipa koji od poplava štiti najveću opštinu u Srbiji, Novi Beograd.
Dežuramo zato što imamo strah od poplava. Nasip je ovde sagrađen da bi nas štitio.
Živim u blokovima ovde već preko 20 godina. Došao sam ovde da, ako ništa drugo, da počastim, pružim podršku ovim dobrim ljudima.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Albin Kurti je izjavio da sporazum o normalizaciji odnosa sa Srbijom mora brzo da se implementira, te dodao da će glavni pregovarači 4. aprila razgovarati na tu temu. Ne postoji mogućnost da se nešto sprovede, a nešto ne sprovede, kao što ne može biti jednostranog potpisivanja sporazuma niti implementacionog aneksa, ne može biti ni jednostranog sprovođenja sporazuma, rekao je on. Susret glavnih pregovarača Srbije i Kosova zakazan je za utorak 4. aprila u Briselu, potvrdili su zvaničnici Evropske unije. Petar Petković i Besnik Bislimi odlaze u Brisel kako bi razgovarali o narednim koracima u primjenu dogovora o putu ka normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, rečeno je novinarima u sedištu Evropske unije. Susret glavnih pregovarača je prvi nakon sastanka u Ohridu, gde su se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti dogovorili o primjeni sporazuma o normalizaciji odnosa. A predstavnici međunarodnog zajednice pozivaju na mir i uzdržanost od nasilja uoči vanrednih lokalnih izbora na severu Kosova. Na izborima 23. aprila ne učestvuje najveća stranka kosovskih Srba, Srpska lista. Šta kažu meštani na severu Kosova i poznavaoci prilika, prenosi Sandra Cvetković.
Rečima zakomplikovalo se i zakuvalo, Radoslava Šćepanović iz Severne Mitrovice iznosi svoj stav o održavanju predstojećih vanrednih lokalnih izbora u opštinama na severu Kosova koji su zakazani za 23. april.
To ja ne znam. Šta da lažem kad ne znam? Vidiš da je ovo sve šareno.
Do vanrednih lokalnih izbora na severu dolazi nakon što su gradonačelnici Severne Mitrovice, Leposavića, Zvečana i Zubinog Potoka, svi Srpske liste, novembra 2022. podneli ostavku zbog odluke vlade Kosova da sprovede proces preregistracije sa srpskih na kosovske tablice. Da njihov korak je za sobom povukao niz dešavanja, odnosno izbori koji su najpre bile zakazani za 18. decembar prošle godine, morali su da se odlože zbog incidenata. Miodrag Marinković iz Centra za afirmativne društvene akcije ukazuje da međunarodna zajednica već neko vreme radi na normalizaciji odnosa Kosova i Srbije kako bi se izbegle tenzije na terenu. Priština i Beograd su krajem februara prihvatili sporazum na osnovu evropskog predloga za normalizaciju odnosa, dok su 18. marta u Ohridu saglasili aneks za njegovo sprovođenje. Marinković ukazuje da se tom prilikom nije razgovaralo o izborima ili povratku Srba u kosovske institucije, ali napominje da ta pitanja ponovo mogu biti povod za tenzije ako se ne postigne politički dogovor.
Stvore svi uslovi da dođe do neke vrste konflikta na terenu. Da li će do toga doći, vrlo je teško to predviđati, pošto neki obrasci po kojima se te stvari dešavaju su nepredvidivi, znate. Ali da li su uslovi za tako nešto stvorene? Da, jesu i ne bi me iznenadilo da dođe do neke eskalacije.
S druge strane, Srđan Simonović iz Humanog centra Mitrovica, koji se bavi bezbedonosnim pitanjima, smatra da na terenu postoje tehničke prepreke za održavanje izbora nebezbedonosne. Ukazuje da se od dešavanja iz decembra prošle godine mnogo toga promenilo, odnosno da je sada tu sporazum o normalizaciji koji su prihvatili premijer Kosova Aljbin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ja sam prilično ubeđen da neke reakcije neće biti, ali sam prilično ubeđen da ti izbori neće nositi neki demokratski kapacitet. Ako dođe do tih izbora pre svega, da će izlaznost biti veoma mala.
Na izborima 23. aprila će biti 11 kandidata za gradonačelnike, od kojih samo dvoje iz redova Srpske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najmanje 7.000 evra uložili su od početka godine desno orijentisane stranke i političari u Srbiji u Facebook reklame protiv Evropskog plana za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova. Koliko su reklame transparentne i zašto su baš društvene mreže izabrane kao mesto za oglašavanje, poslušajte u prilogu Ive Gajić.
Između 7 i 12 hiljada evra uloženo je u 48 Facebook reklama protiv evropskog plana na stranicima Pokreta Dveri i njihovog lidera Boška Obradovića, Pokreta obnove Kraljevine Srbije, kao i stranice Pox Bečej i lidera Nove demokratske stranke Srbije Miloša Jovanovića. Tačan iznos nije poznat, jer Meta, matična kompanija društvenih mreža Facebook i Instagram, prikazuje samo rang u kome se nalazi utrošen iznos. Bojan Perkov, istraživač Beogradske nevladine Share fondacije, kaže da se, imajući u vidu da su u pitanju okvirni brojevi, može postaviti pitanje koliko je plaćanje reklama na Facebooku zapravo transparentno. Međutim, on naglašava da svako ko želi da plaća političke oglase putem Meta platformi, mora da se registruje u taj sistem i prođe određenu vrstu verifikacije. Iz kompanije Meta za Radio Slobodna Evropa kažu da reklame desno orijentisanih partija koje negiraju postojanje Kosova kao države ne krše njihove smernice. Smernice kompanije Meta ne dozvoljavaju bilo kakav sadržaj koji targetiraju osobu ili grupu ljudi. To uključuje izjave koje poriču postojanje rase, etničke pripadnosti ili nacionalnog porekla. Kako dalje obrazlažu, sadržaj koji targetira institucije ili države je dozvoljen, sve dok se ne utvrdi da može doći do fizičkog ugrožavanja. Iako su reklame na društvenim mrežama i stranicama političkih stranki najaktivnije tokom predizborne kampanje, Perkov kaže da je sama politička kampanja u Srbiji konstantna, bez obzira na to da li je održavanje izbora ubrzo ili ne.
Imate konstantno neku vrstu političke komunikacije koja se dešava, naročito na društvenim mrežama, na platformama koje prati veliki broj ljudi, informiše se o različitim događajima.
Do plaćenih reklama na društvenim mrežama dolazi u trenutku kada se prihvata sporazum o putu normalizacije odnosa Kosova i Srbije, čemu su se desno orijentisane stranke usprotivile, kako na društvenim mrežama, tako i na ulicama. Oglašavanje je pronađeno na stranicama 3 od 4 parlamentarne stranke koje su organizovale proteste u toku marta na kojima su tražile odbacivanje sporazuma za normalizaciju odnosa sa Kosovom. Istraživač Bojan Perkov kaže da se za reklamiranje na društvenim mrežama stranke najčešće odlučuju zbog velikog broja njihovih korisnika. Prikazivanje reklama desno orijentisanih stranaka uglavnom se nije fokusiralo isključivo na Facebook, već je uključivalo i Instagram, drugu društvenu mrežu u okviru kompanije Meta.
Ista kompanija, odnosno Meta, upravlja tim sistemima i na taj način se obezbeđuju određeni kontrolni mehanizmi koje oni imaju kroz te objedinjeni sistem oglašavanja i moja pretpostavka je da su se opredelili za te društvene mreže prosto zato što ima dosta korisnika i jedne i druge društvene mreže.
Plaćene reklame protiv evropskog plana prikazane su između 8,1 i 9,4 miliona puta na Facebooku i Instagramu i to u najvećem broju publici muškog pola. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U drugom krugu predsjedničkih izbora 2. aprila Crna Gora bira između Mila Đukanovića i Jakova Milatovića. Prvi, lider opozicione Demokratske partije socijalista i aktuelni šef države, je 33 godine na vodećim državnim funkcijama. Drugi je u politici svega 3 godine i jedan je od lidera pokreta Evropa sad i bivši ministar. No godine i politički staž samo su deo razlika između dvojice kandidata. Priču je pripremio Nikola Borzan.
61-godišnji Đukanović je više od polovine života u vrhu države. 37-godišnji Milatović je u politici 3 godine. Nakon prvog kruga izbora 19. marta, Đukanović je osvojio 35% glasova, a Milatović 29. Đukanović, aktuelni šef države i opozicione Demokratske partije socijalista koja je vladala od 1990. do 2020. kada je zemlja obnovila nezavisnost 2006. ušla u NATO 2017. ali i prošla kroz više kriminalnih i korupcionaških afera, bio je premijer u 7 i predsjednik u 2 mandata. Milatović je iz pokreta Evropa Sad, osnovanog 2022. Magistrirao je ekonomiju na Oksfordu, radio u Evropskoj banci za obnovu i razvoj, 2020. postao ministar ekonomije u prvoj vladi nakon smjene Đukanovićevog DPS-a. On i stranački lider Milojko Spajić, tadašnji ministar financija, povećali su zarade ukinuvši doprinose za zdravstvo. Na tom programu i obećanjima o dodatnom rastu plata bazirali su političku ponudu Evropa Sad. Đukanovićeva ekonomska era kreće od kraha javnih preduzeća preko stranih investicija do razvojnih projekata uz stalne optužbe za nelegalno bogaćenje užeg kruga podobnih. Đukanovićeva vlada je 2008. priznala Kosovo, a srpski zvaničnici i SPC nazvali su to nožem u leđa Srbiji. SPC, koja je u Crnoj Gori decenijama neometano širila uticaj, protestnim litijama protiv zakona o vraćanju crkvene imovine državi, pomogla je okupljanje opozicije i smjenu vlasti avgusta 2020. Nova vlada u kojoj je Milatović postavljen za ministra dogovarana je pod patronatom SPC-a u manastiru Ostrog. Ta vlada je 2021. omogućila ustoličenje mitropolita SPC-a Joanikija na Cetinju uz primjenu policijske sile nad građanima koji su se tome protivili. Ministar Milatović se kasnije s Joanikijem konsultovao o mjerama za jačanje nataliteta, a 2022. je podržao i potpisivanje temeljnog ugovora države, odnosno vlade Dritana Abazovića sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Đukanović je s druge strane to nazvao aktom izdaje državnih interesa. Milatović podržava inicijativu Otvoreni Balkan. Đukanović je protiv i smatra to planom za Balkan van Evropske unije. O evropskim integracijama poručuju isto.
Trasirat ću put našoj zemlji za punopravno članstvo u Evropskoj uniji.
Članica Evropske unije već tokom mojeg predsjedničkog mandata.
Drugi krug izbora je u nedjelju 2. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Sporazum o normalizaciji odnosa sa Srbijom mora brzo da se implementira, izjavio Kurti, pregovarači Srbije i Kosova 4. aprila u Briselu. Zelenski pozvao kineskog predsjednika da posjeti Ukrajinu. Rusija započela vežbe sa interkontinentalnim balističkim raketama. Komunalni radnici u Parizu prekinuli štrajk na ulicama, smeće, težina Eiffelove kule. Britanski kralj danas u Nemačkoj prvoj državnoj posjeti inostranstvu. Sutra oblačno i toplije, uveče ponegde moguća kiša, temperatura od 15 do 21 stepena. Podsećamo vas da ćete u nastavku čuti i ovu priču. Šta kažu aktivisti i građani koji više od nedelju dana kampuju u blizini Savskog nasipa koji od poplava štiti najveću opštinu u Srbiji, Novi Beograd.
Dežuramo zato što imamo strah od poplava. Nasip je ovde sagrađen da bi nas štitio.
Živim u blokovima ovde već preko 20 godina. Došla sam ovde da, ako ništa drugo, da počastim, pružim podršku ovim dobrim ljudima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je poziv kineskom predsjedniku Xi Jinpingu da dođe u Ukrajinu, javio je AP. Spremni smo da ga vidimo ovde, rekao je Zelenski novinskoj agenciji u intervju. Xi nije razgovarao sa Zelenskim od ruske invazije na Ukrajinu u februaru prošle godine, ali je Kina prošlog meseca objavila plan od 12 tačaka za političko rješenje ukrajinske krize. Xi je razgovarao o sukobu sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom prošle nedelje u Moskvi, Moskvi, iako razgovori nisu pokazali napredak o tome kako okončati rat. U međuvremenu Rusija je započela vežbe sa svojim interkontinentalnim balističkim raketnim sistemom Jars i nekoliko hiljada vojnika, saopštilo je njeno ministarstvo odbrane, a preneo je Reuters. Više od 3000 vojnih lica i oko 300 komada opreme je uključeno u vežbe, navodi se u saopštenju. Predsednik Rusije Vladimir Putin imao je za cilj da raketni sistem Jars, koji je zamenio sistem Topol, postane deo ruskog nepobedivog oružja i oslonac zemaljske komponente njenog nuklearnog arsenala. Komunalni radnici u Parizu obustavljaju višenedeljni štrajk koji je između ostalog doveo do više hiljada tona nagomilanog smeća na ulicama. Procenjeno je da se do danas u Parizu nakupilo 10.000 tona smeća na ulicama, što je težina Eiffelove kule, kako je navedeno. Tokom protesta širom Francuske, juče je desetine demonstranata uhapšeno i ponovo su izbili neredi, iako je znatno manji broj ljudi izašao na ulice. Britanski kralj Charles III stiže u posetu Nemačkoj, prvu posetu inostranstvu od dolaska na tron. Nemački predsednik Frank-Walter Steinmeier, koji će pratiti monarha tokom njegovog putovanja, opisao je kraljev dolazak kao važan evropski gest.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nova studija pokazala je da je Peking povećao davanje kredita pomoći zemljama koje su se zadužile u okviru kineske inicijative Pojasi put. Otkrivajući probleme u tom transnacionalnom infrastrukturnom projektu kineskog lidera Xi Jinpinga. Nivom pomoći zaduženim zemljama Kina se pojavljuje kao novi kreditor uz velike međunarodne institucije, istovremeno vezujući čvršće u sebe druge zemlje i jačajući globalnu ulogu svoje valute, pišu svetski mediji. Kina je značajno povećavala davanje kredita za spasavanje zaduženih država, pošto je njena inicijativa Pojasi put posrnula posle niza otpisa dugova, projekata opterećenih skandalima i optužbi za korupciju. Ističe Financial Times povodom studije istraživača A-Data, Svetske banke, Harvard Kennedy škole i Kiel instituta za svetsku ekonomiju. Studija objavljena 28. marta pokazuje da je Kina dala 104 milijarde dolara zajmova za spasavanje zemljama u razvoju između 2019. i kraja 2021. pri čemu je taj iznos skoro jednak nivou kredita za spasavanje koje je Peking dao u prethodne dve decenije. U odnosu na pomoć koju pruža Međunarodni monetarni fond, kineski novac nije jeftin. U studiji se navodi da uobičajen zajam za spasavanje MMF-a dolazi sa kamatom od 2%, dok je prosečna kamatna stopa vezana za kineski zajam za spasavanje 5%. Kineske pozajmice imaju dva oblika. Prvi je putem takozvanog swap sporazuma, u kom Narodna banka Kine isplaćuje juane u zamenu za domaću valutu. Na ovaj način isplaćeno je oko 170 milijardi dolara. Drugi je kroz direktnu podršku platnom bilansu, sa 70 milijardi dolara koji dolaze uglavnom od državnih kineskih banaka. Pojava Kine kao velikog zajmodavca odražava i njen status ekonomske supersile u vreme globalne slabosti, ocenjuje New York Times, ukazujući da se desetine zemalja muči sa otplatom dugova u vreme kad usporavanje ekonomije i rast kamatnih stopa guraju mnoge zemlje na ivicu bankrota. Više od 90% kineskih zajmova pomoći 2021. bilo je u juanu, čime, kako navodi list, Peking nastavlja napore da ograniči oslanjanje na američki dolar kao globalne valute.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rse. slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim i regionalnim aktuelnostima. Više od nedelju dana aktivisti i građani kampuju u blizini Savskog nasipa, koji od poplava štiti najveću opštinu u Srbiji, Novi Beograd. Dežuraju u smenama kako bi zaustavili izgradnju vodovodne mreže za ugostiteljske objekte na reci, jer strahuju da bi ona mogla da ošteti nasip i ugrozi bezbednost ljudi koji tu žive, zabeležila Jovana Krstić.
Kampovanje u šatorima i komšijsko druženje i solidarnost. Tako izgleda danonoćna straža građana i aktivista u blizini nasipa koji Novi Beograd štiti od izlivanja Save.
Nama je ovde super, kogod ima vremena on se svrati. Ljudi ovde donose gibanicu, kolačiće.
Objašnjava Darko Alaborić iz Novog Beograda, koji je jedan od članova Združene organizacije građana Odbrana nasipa. Onima koji na smenu dežuraju, u posetu gotovo svakodnevno svrati Lela Karan, koja također živi u komšiluku. Dođe da im donese torte i kolače.
Živim u blokovima ovde već preko 20 godina. Mislim da je moja dužnost da budem na strani opšteg dobra. U to ime došla sam ovde da, ako ništa drugo, da počastim, pružim podršku ovim dobrim ljudima.
A ti ljudi na nasipu dežuraju u želji da spreče izgradnju vodovodne mreže za ugostiteljske objekte na reci, jer strahuju da je nasip, a samim tim i njihova bezbednost, time ugrožena.
Dežuramo zato što imamo strah od poplava. Nasip je ovde sagrađen da bi nas štitio i nismo dobili od vlasti nikakva objašnjenja zašto se to radi i zašto se buši nasipa. Od stručnih ljudi smo dobili objašnjenje da to nije dobro.
Kaže Darko Alaburić. Okupljeni na Savskom nasipu vlast optužuju da rade nezakonito i bez potrebnih dozvola. Da ih uveruju suprotno pokušao je gradski urbanista Marko Stojčić. On ih je posetio nakon nekoliko dana pošto su se okupili, tvrdeći da je sve po zakonu.
Da imamo dozvolu.
Pokažite.
Naravno,
da ajde pokažite dozvolu. Gde je dozvola?
Evo je dozvola.
Čekajte samo trenutak.
Dajte da slikam.
Da radovi na Savskom keju ne ugrožavaju nasip, kažu i u odgovoru za Radio Slobodna Evropa u javnom vodoprivrednom preduzeću Srbija vode. Ipak, građani u to ne veruju. Vladimir Rajković, jedan od stanovnika Novog Beograda i član grupe građana za naš kej, uverava da u šatorima ostaju do ispunjenja zahteva.
Znači da se kej vrati u prethodno stanje, da se razmotri ti alternativni planovi, projekti i da se pojave stručni ljudi s kojima građani mogu da razgovaraju.
Mnogi ugostiteljski objekti na levoj obali Save godinama su povod protesta. Na meti kritika bili su zbog, kako tvrde mešteni, ugrožavanja kvaliteta vode i nasipa koji od poplava brani ceo Novi Beograd, te zbog nelegalne gradnje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Iako je u Srbiji u prvom tromesečju ove godine smanjen broj obolelih od COVID-a, kao i broj smrtnih slučajeva, pandemija nije okončena. Bolest je, ističu stručnjaci, i dalje prisutna u populaciji, ali se kod najvećeg broja obolelih ispoljava sa blažom kliničkom slikom i ne zahteva bolničko lečenje. Detaljnije Branko Vučković.
Dr. Vasilije Antić, direktor Doma zdravlja Kragujevac, podsjeća da je 2020. godine na početku pandemije smrtnost obolelih od COVID-a na svjetskom nivou bila izuzetno visoka i da je danas, tri godine kasnije, procenat preminulih znatno manji.
2020. godine bio je nov virus i moram da vam kažem, u tom trenutku kad se pojavio, praktično, ovo pričam, stope smrtnosti u svetu. Od 100 pacijenata 20 je umirao, 20%. Sada je ta stopa smrtnosti u svetu negde 1%.
On za Radio Slobodna Evropa kaže da je, iako je u celom svetu evidentan trend slabljenja pandemije, virus i dalje prisutan u populaciji, što znači da je pandemija i dalje administrativno i suštinski aktivna.
Svetska zdravstvena organizacija i dalje nije proglasila kraj pandemije. Kad će to biti, ne znam, jer i dalje u svetu ove cifre kao kod nas ima i dalje dosta obolelih od korone. Samo kažem se mnogo blažom kliničkom slikom.
Na osnovu analiza koje radi ustanova kojom rukovodi, dr. Antić očekuje da će epidemiološka situacija ostati stabilna i da će se broj pacijenata sa simptomima infekcije i dalje smanjivati.
Ono što smo primetili je znači da virus neće tako lako nestati iz populacije. Očekujemo da će i dalje da bude prisutan, ali kad bude počeo lepše vreme, možda će taj broj da se smanji. Ne očekujemo jači neki talas.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
U znak sećanja na žrtve nemačkog fašističkog režima i njegovih pomagača širom Evrope postavljaju se male metalne kocke sa imenima i prezimenama žrtava koje stoje na mestima gde su oni živeli, studirali ili radili. Tako je u Zagrebu postavljen prvi kamen spoticanja za jednog stradalog Hrvata antifašistu, zabeležio Enis Zepić.
Zagrebački atletičar i žrtva fašizma Boris Hanžeković, u čiju čast se od 1951. u Zagrebu održava i međunarodni atletski miting Memorial Borisa Hanžekovića, dobio i svoj kamen spoticanja, postavljen pred zgradom Zagrebačkog pravnog fakulteta na kojem je studirao. Nije ovdje riječ o kamenu kao fizičkom predmetu koji je položen u asfalt, naglasila je Nataša Popović, voditeljica Centra tolerancije očuvanja sjećanja na holokaust.
Riječ je o onom što on simbolizira i za što se zalaže. Ovi maleni kameni, koliko god nekima smetali, podsjećaju nas da nikada, baš nikada više, ne smijemo zaboraviti strahote ustaškog i nacističkog režima.
Hanžeković je bio jedan od najperspektivnijih mladih atletičara Kraljevine Jugoslavije. Nakon okupacije zemlje odbio je sudjelovati na natjecanjima za kvislinške vlasti. Kada je ulovljen da prikuplja crvenu pomoć, uhapšen je i nakon mučenja otpremljen u Jasenovac. Poginuo je u pokušaju proboja preostalih logoraša 22. travnja 1945. Kamen spoticanja Borisu Hanžekoviću postavljen je u suradnji Centra tolerancije i Udruge hrvatskih ratnih veterana Vedra, veterani Domovinskog rata antifašisti. Predsjednik Vedre, koja okuplja veterana rata u Hrvatskoj 91-95 antifašističkih uvjerenja, Ranko Britvić, kazao je kako godina u kojoj Hrvatska predsjeda IHROM, organizacijom koja poučava o holokaustu, ali i onima koji su se protiv njega borili, ne bi trebalo ostati prazno slovo na papiru.
Želimo da se konačno Sieg Heil Hrvatski, za dom spremni, makne iz javnog govora.
Centar tolerancije u suradnji sa židovskom vjerskom zajednicom Bet Israel iz Zagreba postavio 20 kamena spoticanja u Zagrebu u spomen židovskih žrtava holokausta, a u suradnji sa Savezom Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara 20 kamenova i pragova spoticanja za zagrebačke Rome žrtve stradanja u Porajmosu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Čatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo. Aktivizam uvijek,
aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate pa da...
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Sporazum o normalizaciji odnosa sa Srbijom mora brzo da se implementira, izjavio Kurti, pregovarači Srbije i Kosova 4. aprila u Briselu. Zelenski pozvao kineskog predsjednika da posjeti Ukrajinu. Rusija započela vežbe sa interkontinentalnim balističkim raketama. Komunalni radnici u Parizu prekinuli štrajk, na ulicama smeće, težina Eiffelove kule. Britanski kralj danas u Nemačkoj prvoj državnoj posjeti inostranstvu. Sutra oblač i toplije, uveče ponegde moguća kiša, temperatura od 15 do 21 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte naš regionalni program u 18 sati i pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijetno!